Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Utenriksminister Anniken Huitfeldts man når han lakser. Det har vi fått detaljert beskrevet de siste ukene. Men hva slags informasjon det han egentlig har handlet aksjer på? Det informasjon han har hørt over kjøkkenbordet? Eller det kvantitative mønstre I teknisk analyse? Vi jo ikke synske, så vi skal jo ikke si noe om noen fasitløsning på det der, men vi kan si noe om hva teknisk analyse og innsidehandel Så det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I DN. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Toristan Jensen og skriver om aksjer.
Ja, vips, så var jammen med teknisk analyse I nyhetsvinduet. Den hadde du vel ikke sett komme til, Christian?
Nei, det hadde jeg aldri gjetta på. Jeg jo nesten synsk.
Ja, stemmer, det var deg det, ja. Men hva ok, hvis vi begynner helt på scratch, hva teknisk analyse?
Ja, teknisk analyse, det du var jo inne på dette med sånne kvantitative mønster, altså det rett og slett mønstergjenkjenning. Man prøver å bruke historiske tall, tidsserier, for hvordan kurser har gått opp og ned, for å prøve å si noe om, kan vi lese ut noe sannsynlighet for at dette mønstret vil gjenta seg? Og nå må jeg starte med å si at jeg altså ikke noen ekspert på teknisk analyse, men jeg har jo skrevet en del om det og satt meg litt inn I det, og det noen sånne nøkkelbegreper, og det som en ting som for eksempel veldig, veldig mye brukt, det som heter moving average, altså man må lage et gjennomsnitt som flytter seg, altså du får inn nye tall, og så får du et gjennomsnitt. Og da det...
På aksjekursene,
exakt.
I et selskap.
Exakt. Mm. Og da det gjerne 200 dager, og man kan bruke 50 dagers glidende gjennomsnitt, som du som så glad I norske oversettelser, glidende gjennomsnitt. Exakt. Og da bruker man disse, og hvis da den nåværende aksjekursen, altså dagens aksjekurs høyere for eksempel enn 200 dagers glidende gjennomsnitt, så det som oftest et godt tegn, og hvis den under, så det ikke et veldig godt tegn, for da de sier på engelsk da, terrible things happen under 200 MA, moving average, og så har du andre litt mer avanserte ting som RSI, relativ strength index, altså den prøver å måle liksom ganske ferske utvikling I kjøperinteressen for å se om aksjen overkjøpt, eller gud forby om den oversolgt.
De går liksom inn I hodet på investorene da, og ser hvordan de handler sånn, eller ikke inn I hodet, det blir helt feil sagt, men hvordan investorene faktisk handler, ja, man, og leiter etter mønstre.
Det mønstergjenkjenning, som Thor sier, at man bygge på det at når et mønster har skjedd før I tiden, altså historisk, så har det hatt den og den konsekvensen for avkastningen til aksjen. Og da satser man på at vi dette jo psykologi, at investorer opptrer på samme måte nå som de gjorde før. Altså at vi har et handlingsmønster som mulig å identifisere. Og da behøver man strengt tatt ikke noe informasjon om hva det enkelte selskapet driver med, eller hva slags makroøkonomisk utvikling man får. Man husker på at teknisk analyse veldig forskjellig fra det man kaller fundamental analyse, som jo at analytikeren går inn og prøver å forstå hva selskapet driver med, hva som viktige sånne drivere av inntekt og overskudd, og på basis av en god forståelse av selskapet, lager et estimat på hva som kommer til å skje I fremtiden. Teknisk analyse stikk motsatte. Du kan bare ha tickerkoden på et selskap, du behøver ikke vite hva det driver med en gang for å investere etter teknisk analyse. Så det som, det to ytterkanter da. Og så, så tenker jeg at for eksempel en sånn investorverktøy som Bloomberg som veldig mange profesjonelle investorer driver med, de tilbyr jo ekstremt mye sånn teknisk analyseverktøy. Og det jo fordi at veldig mange investorer driver med det, rett og slett. Og det, der kan du på en måte si at altså en finansforsker, en professor på Handelshøyskolen vil jo bare si at det der noe duste greier. Det jo helt, har jo ikke noe vitenskapelig bakgrunn.
Du også har kalt det noe morsomt, Christian.
Ja, ja, du kan jo, når denne Huitfeldt-saken eksploderte, så lagde jeg jo, skrev en twittermelding om at, ja, han, jeg synes det var veldig morsomt at han, mannen hadde investert på bakgrunn av Investec, altså det et firma som driver med slik teknisk analyse, på bakgrunn av Investec sine teknisk analyse, eller eller astrologi for menn, som det også da kaller. Og da var det en fyr da på Twitter som skrev til meg, det en skammelig måte å avskrive teknisk analyse, helt akkurat som man kan forvente dine daglige børskommentarer. Og da svarte jeg jo veldig kjapt til han fyren, han kan jo tydeligvis ikke ha lest mine daglige børskommentarer, for jeg har brukt teknisk analyse mye, og jeg har veldig tro på det. Og en viktig grunn til at jeg har tro på det, og det akkurat som det Terje sier, det skiller seg fra fundamentalanalyse, for liksom de som kan selskapet. Men teknisk analyse trenger jo ikke engang vite hva de driver med en gang. Men i hovedgrunnen til at jeg tror på teknisk analyse, er fordi at jeg vet det mange investorer som bruker det, gjerne i kombinasjon med fundamental analyse. Investec for eksempel gjør jo ikke det. De ser bare på det tekniske. Men nettopp det at du vet det så mange som benytter det, det forteller meg, ok, da blir jo den effekten priset inn i markedet. Så la oss si for eksempel at aksjen da faller under 200 dagers glidende gjennomsnitt, så vil mange komme litt mer på tåhev, bli litt mer nervøse, og kanskje at de lettere til å selge aksjen og presse kursen ytterligere ned. Så at det finnes ikke psykologiske mekanismer i aksjemarkedet, det kan for alle som har vært mer enn 2 minutter i aksjemarkedet, ser jo at det mye psykologi i prisingen.
Ja, mye nervøse folk.
Hvertfall på kort sikt. Ja. Hvis jeg nå snakker jeg veldig mye, men altså han, Warren Buffett, han sa jo det, ikke sant, om aksjemarkedet, altså at på kort sikt, så, ja, hvordan var det med weighing machine, altså på kort sikt så er det liksom som et slags spill, mens på lang sikt så er det alltid de tunge fundamentale prosessene, og hva skal vi si, grunnene for å ha en aksje som slår inn da.
Ja, altså, bare Warren Buffett, som Thor nevner, jo blant verdens mest kjente og respekterte investorer, og han har jo...
Jeg har hørt han nevnt før her i Finansversjonen,
ja, men det kan hende vi har noen nye lyttere av, så må vi introdusere han. Ja, men ikke sant, hans portefølje jo stikk motsatt av en teknisk analyseportefølje. Han velger enkeltselskaper som han har tro på, og så han eier i de selskapene veldig lenge. Og så han jo på fundamental analyse siden. Og så kan du si at for den jevne investor som vi, altså en småsparer som vi snakker om.
Av Huitfeldtsmann, mener du?
Hva?
Som Huitfeldtsmann?
Nei, han var jo mye mer aktiv enn en vanlig småsparer. Men en vanlig småsparer som ikke kan verken har tid til eller kan liksom fundamental analyse eller teknisk analyse, det jo bare indeksfond, ikke sant? Da kjøper du bare det markedet her, og det markedet, det påvirkes da av disse ulike type investorene. Og så får du på en måte det som er markedets dom da.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men det som liksom en viktig ingrediens I den Huitfeldt-saken jo nettopp det at hun sa at han stort sett handlet på bakgrunn av denne modellporteføljen til Investec da, som litt sånn at de anbefaler, nå disse aksjene overkjøpt, og nå disse oversolgt, og så skal man liksom bytte porteføljen etter det.
Ja.
Men så viser det seg jo det, så jo, bare for å fullføre dere ja. Så mange, så dermed når det kun handler på dette tekniske, så betyr det ikke noen ting. Da kunne Anniken Huitfeldt liksom dansa jenka og synge at Kongsberg-gruppen kommer til å få milliarder, uten at han ville bare liksom ikke hørt på det en gang. Mm. Fordi den tekniske analysen viste at den aksjen ikke, skal ikke kjøpes nå.
Nettopp.
Ja, det var jo, hvis han bare hadde gjort det, så betyr ikke informasjon nå, det ikke sånn?
Nei. Jo, det helt riktig det. Ikke sant? Investec, som jo et selskap som publiserer sine råd også I DN.
Mm.
Der er det jo sånn at en aksje kommer inn eller går ut basert på disse tekniske signalene, og man vet jo ikke hvilke signaler det før de oppstår, ikke sant? Og de oppstår jo av en eller annen grunn, men man behøver ikke å vite noe om det. Det bare når de oppstår at man da får et kjøps- eller salgssignal. Og derfor så kunne det være liksom en veldig sånn enkel forklaring på at her var det ikke noe problem. Men nå viser jo vår undersøkelse, altså DN har gått gjennom alle handlene som offentliggjort, at flertallet av handlene I volum ikke var basert på Investecs aksje- eller modellportefølje, og enda større andel hvis man ser på verdien av kjøpene og salgene da. Så det stemmer jo ikke at han I hovedsak har basert seg på teknisk analyse.
Og da kommer vi til det andre, ikke sant? At når så mye av handlene da ikke basert på teknisk analyse, men på hva han selv synes en god idé, om det å kjøpe eller selge den og den aksjen, så kommer informasjonen inn som et veldig viktig liksom, beslutningsinstrument, kan man si.
Det kan man si. For da det avgjørende hva du tror om et selskap, om det kommer gode nyheter eller dårlige nyheter, Og det jo da problematikken oppstår som veldig krevende, nemlig at Anniken Huitfeldt som utenriksminister får informasjon som ikke kjent I markedet.
Mm, og da, for eksempel, først så må du bare definere hva det som innsidehandel?
Ja, altså, det vi snakker om to typer innsidehandel. Innsidehandel, sånn helt enkelt, når sjefen kjøper eller selger aksjer, da meldes det på børsen, og så det liksom helt standard innsidehandel. Men ulovlig innsidehandel, det fire kriterier som gjør noe til ulovlig innsidehandel. For det første må det være presise opplysninger,
Ja, type Kongsberg-gruppen fikk I går en kontrakt på 16 milliarder.
Du tok poenget mitt allerede før.
Unnskyld, du vet jeg utålmodig. Nå skal jeg romme ned.
Det veldig bra. De må være presise, og de må ikke være offentliggjort, og de må handle om, være liksom knyttet til en bestemt aksje, for eksempel. Et selskap som du nevnte Kongsberg-gruppen, helt tilfeldig. Og så det fjerde at når de kriteriene oppfylt, så må det også være sånn at en fornuftig investor ville ha handlet med bakgrunn I den informasjonen. Altså det må ha en merkbar innflytelse på kursen. Og du dro jo det perfekte eksempelet. Det kom jo I går tirsdag, vi spiller inn på onsdag, at Kongsberg-gruppen hadde fikk sin største kontrakt, noen enkelt kontrakt noensinne, militær kontrakt med Polen. I forkant av at den ordren eller den kontrakten ble offentliggjort, så ble handelen I Kongsberg-gruppen pauset, som det heter, på Oslo Børs, sånn at alle visste at nå kom det en melding fra selskapet. Så kommer meldingen, og så går jo kursen rett I været, fra 4,55 til 4,90 kroner. Og det klart, det et perfekt eksempel på at hvis du hadde kjøpt aksjer I forkant av den meldingen, med utgangspunkt I at du visste at nå kom Kongsberg-gruppen til å annonsere en stor kontrakt, så ville det vært ulovlig innsidehandel.
Kan jeg få lov til å skyte inn her forresten? Vi har jo snakket forrige episode om Fantasyfond, og jeg la faktisk Kongsberg-gruppen som aksje inn I min portefølje på mandag, altså før denne meldingen kom.
Men, synske, synske!
Du sikker på at du ikke hadde noe innsyn?
Ja, det det jeg skulle til å si her nå. Ikke gift med utenriksminister, ikke hadde innsynsinformasjon, og ikke har Fantasyfond begynt å gjelde ennå, så skulle du ha sett på irriterende. For nå, da hadde jo jeg dratt 8% på den, det var ganske tungt vektet også I porteføljen min. Men sånn det.
Sånn det, altså. Skal ikke lykkes med noen ting, du.
men her kan vi jo da bare koble, håper å si, den ordren, eller kontrakten med utenriksdepartementet, for det sånn at utenriksdepartementet må godkjenne all eksport av våpen fra Norge. Så derfor vil utenriksdepartementet få den informasjonen på et eller annet tidspunkt. Akkurat når, det vet ikke jeg, men man må klarere sånne type eksportordrer med norske myndigheter, og da det klart hvis utenriksministeren får vite om det, og utenriksministerens mann kjøper aksjen rett før, det behøver ikke være noe informasjonsutveksling I det hele tatt, så vil jo de få et kjempe forklaringsproblem.
Vil
de
mistanke på at hun har gitt ekstra god informasjon?
Nettopp, og det jo klart at, la oss si at det ikke var, altså vi går ut fra at det ikke noe informasjonsutveksling, men hvis ikke hun vet at han har aksjer I Kongsberg-gruppen, så vil hun være, hun burde ha klart seg inhabil I den behandlingen av den kontrakten. Men når hun ikke
ja, hvis
vet
hun
det,
visste det. Ja,
ja. Og da blir hun uvitende inhabil, som hun sier.
Ja.
Og det klart, dette jo, jeg har flere ganger argumentert for at statsråder og stortingsrepresentanter og sånn politikere som har tilgang på den type informasjon, de bør avstå fra å kjøpe og selge aksjer. Fordi det skaper masse habilitetsproblemer, det skaper mistanke om innsidehandel, og I verste fall, så, sånn som Ola Borten Moe, så mister han jobben.
Mm. Og Ola Borten Moe, det var jo en sak hvor han da investerte I et selskap som var delvis eid av Kongsberg-gruppen, faktisk.
Nei, han investerte I Kongsberg-gruppen, men det regjeringen ga en
ja,
ordre
sånn var det
til
ja.
Nammo, som delvis eid. Og der tror jeg ikke engang kursen steg, men det ikke sikkert at det ikke sånn at kursen må stige, sånn som den gjorde med Kongsberg-gruppen på tirsdag. Det må bare være sånn at man kan anta at en fornuftig investor liksom tenker at jo, her kan kursen stige. Det ikke betinget av at kursen faktisk steg, for det kan jo skje noe annet som
Negativt
som drar den hele aksjemarkedet ned, også der hvor det kommer en god nyhet, ikke sant, Tor?
Jo, absolutt. Du kan jo bli dømt for innsiden selv om du ikke har tjent penger på det, og det må jo være utrolig surt. Men det klart, som du ser på Oslo Børs, de har jo da en markedsovervåkningsavdeling som sitter og følger med på handelen I aksjer. De har veldig avanserte instrumenter som kan finne, nettopp når du snakker dette med mønster, altså finne unormale kursutslag, og ofte da, typisk hvis en aksje plutselig begynner å gå uforklarlig, og da setter de på en sånn liten tag på den, pass på den, hva som skjer her. Og så plutselig kommer det da kanskje en børsmelding som veldig positiv og kursen har steget. Og da begynner jo børsen å undersøke hvem og de har masse informasjon, de kan gå inn og se hvem som har kjøpt denne aksjen. Og da begynner de å nøste, ikke sant? Har denne personen da for eksempel noen forbindelser til folk som står på innsidelister. For sånn er det med alle selskaper på Oslo Børs, at du har innsidelister, og det får jo også relevant litt også med Huitfeldt, for det har også, regjeringen har jo også innsidelister med informasjon de da sitter på. Men da er det jo sånn, ikke sant? Altså, hvis du har handlet en aksje, og du har en forbindelse, en åpenbar forbindelse til en innsider, da er man jo, unnskyld uttrykket, ganske blåst i huet, og det er vel nesten ingen som gjør. Altså, så hvis du skal bli dømt for innsidehandel, det er ganske godt gjort, vil jeg si. Altså, det finnes jo mange smartere måter å gjøre dette på, og som er helt åpent, overbevist om at også blir gjort. Men tilbake til det vi snakket om i stad, dette med regler, og Terje sier at de burde jo da ikke ha handlet disse aksjene, og der er det jo, som det også har blitt påvist, at det er jo mange andre yrkesgrupper som har veldig strenge og klare, konsise regler for dette med håndtering av og hvordan, om du kan handle i det hele tatt. For eksempel oss journalister her i Dagens Næringsliv har jo ikke adgang til å handle enkeltaksjer nettopp, for da kan man jo mistenke, hvis jeg plutselig begynner å skrive veldig positivt om Norsk Hydro, og så sitter jeg med aksjer for masse penger, det ser jo alle er åpenbart uheldige, og det gjelder tilsvarende regler for folk som jobber med revisjon, altså helt annet som kan tenkes å få problemstiller knyttet til nettopp dette med, snakker du på vegne av deg selv, eller snakker du på vegne av dine aksjer, eller er dette en uhildet oppfatning som du bringer til torgs da?
Jeg tror veldig mange vil bli mistenksomme hvis du begynte å skrive positivt om aksjer.
Sånn
generelt. Her er det ugler i mosen.
Ja, det er et eller annet. Har det skjedd noe med Jensen?
Er han ikke riktig frisk i dag? Ja,
men det har jo vært
dement.
Ja. Ja, den tiden nærmer seg jo.
Men det har jo faktisk vært tilfeller hvor folk blir dømt for innsidehandel. Det har jo vært, det er jo ikke sånn at det... Man prøver jo da sikkert via og ikke sant, det trenger ikke være en sånn direkte lenk, så opp, liksom, så lenken er så opp i dagen at det faktisk er mannen din, eller nei, kona di, som handler, eller svoger, eller svigerinne. De klarer vel å skjule det på en eller annen måte.
Ja, uten at jeg kan belegge det liksom empirisk, så har jeg en hunch på at veldig mange av de som er blitt dømt for innsidehandel ikke er de mest proffe aktørene. De kan ikke aksjemarkedet godt nok. Og også litt sånn, det kan jo være litt sånn uskyldig på en måte ved at en eller annen du kjenner sier ja, det selskapet der, det går bra og det kommer helt sikkert å få noen ordre, store ordre, det er typisk sånn, eller det kommer til å bli kjøpt opp.
Eller at du er på en fest, og så sier noen, jøss, har du ikke sett at Henriksen kjøpt seg Tesla, eller? Mm. Tesla nå? Hvorfor det? Jo, nei, du, det selskapet han jobber i, vet du, de er i oppkjøps, og så bare løper du hjem.
Nettopp.
Og taster inn. Ja. Ja, nei, det foregår jo selvfølgelig, altså informasjon er jo gull i aksjemarkedet.
Helt klart.
Så det å snappe opp litt her og litt der, og legge sammen og trekke fra, det er klart at det foregår all the time.
Ja, og så har jo sagt at også stortingsrepresentanter bør være forsiktige og kanskje avstå fra å kjøpe og selge aksjer. Jeg har ment at de bør det. Og da hadde vi jo et sånt stjerneeksempel der da Stortinget behandlet lakse, eller grunnrenteskatten på laks, ikke sant? Hvor det var forhandlinger. Senterpartiet og Arbeiderpartiet måtte jo forhandle med noen i Stortinget for å få flertall. Og så hvis man da går i korridorene og merker at SV ikke lenger er med på forhandlingen, men nå har liksom Venstre og dette enslige, denne enslige representanten, Pasientfokus, begynt å forhandle med regjeringen, da kan du jo bare legge sammen 1+1, og får du 2, og tenker ja, da kommer ikke den skattesatsen til å være så høy som opprinnelig foreslått. For noe må jo regjeringen gi til disse partnerne. Og så tenker jeg, ja, det er jo gode nyheter for lakseaksjer. Har du da drevet med ulovlig innsidehandel, eller har du bare liksom luktet hva som kommer til å skje? For det som skjedde var jo at da forhandlingsresultatet ble lagt frem, og skattesatsen var mye lavere enn ventet, så gikk jo aksjene bananas, ikke sant, Thor?
Jo, riktigt. Det var jo utrolig mange store kursutslag der, og jeg har vel skrevet noen børskommentarer over, og mente at regjeringens håndtering at det var jo helt, altså, helt håpløst. Men også tilbake til det der med kursutslag, det, når forslaget kom første gang i september her i fjor, ikke sant? For eksempel sånn som Peter Hermanrud, proff og veldig flink investor, han hadde jo, jeg mener, husk at han hadde, sa nettopp, han hadde jo solgt dumpa raksaksjer da i dagene før, for han lukta jo lunta, ikke sant? Altså, han brukte åpen informasjon. Jeg tror ikke han satt på noen innsidig informasjon. Nå kommer regjeringen med dette forslaget. Han kikket rundt seg, kikket ut av vinduet, og hva er det som foregår? Og la to og to sammen. Og nå er det skummelt å være i lakseaksjer. Det kan komme dette forslaget. For det ikke sånn at det liksom kom helt ut av det blå. Det har jo vært utredet, diskutert over lang tid. Så alt må ikke være ulovlig innsidig informasjon.
Nei, og så er det jo interessant nå at Støre varslet frys av alle aksjehandler for regjeringen og alle politiske ansatte. Frem til statsbudsjettet legges frem. Det kan jo også tolkes som at det kommer kursrelevant informasjon i det statsbudsjettet.
Det var liksom, litt sånn klønete håndtering oppi det hele, for da har det jo vært den der saken har pågått nå. Først Ola Borten Moe, og så har det kommet, nei, nå må vi stramme inn og strengere regelverk, og man bør ikke drive med daytrading og så videre når man statsråd. Ja, selvfølgelig bør man ikke det. Og så i går kom plutselig denne frys. Ikke sant? Sitt stille, ikke vær inne i aksjemarkedet nå før, jeg antar at det legges frem første uka i oktober, det gjør det jo de neste, altså, ja, en måned da. Så, og da begynner det i hvert fall ryktene å gå, ikke sant? Ja, ja. Hva fader er det de skal finne på nå da? Sitter jeg i en bransje og har aksjer et eller annet sted som det kommer til å få enda en ny skatt?
Ja, nei, det kan absolutt være naturlig å tenke i de baner, og det illustrerer jo egentlig problemet for den type altså politikere med den type beslutninger. Ja, ideelt sett skal man være varsom, man skal ikke handle for mye og så videre, men så fort du åpner for kjøp og salg, så oppstår det vanskelige situasjoner, og mitt poeng med å være med å foreslå at de skal ha avstå fra det, er jo ikke å straffe dem, det er jo egentlig å sørge for at deres jobb blir enklere, at vi kan ha tillit til at de tar beslutninger, ikke på basis av hvordan de driver og kjøper og selger aksjer, men på basis av hva de mener er riktig. Og tillit er jo det viktigste kapitalen de har. Det er mye viktigere enn enkeltaksjer. Mm. Og de færreste er jo statsråder livet ut. Ja. For å si sånn, med den hastigheten som statsrådet bytter ut nå, så er det ikke... Det er ikke lenge du må avstå fra å kjøpe og salge aksjer. Sånn at... Og dessuten er det smartere finansielt for de fleste å bare spare i indeksfond.
Ja, det var jo interessant. Peter Warren, han er jo tidligere forvalter, han sa jo det at han skjønte ikke hva de holdt på med. De kunne jo heller ha drevet med basehopping. Han forstod ikke hvorfor de skulle drive på noe. Akkurat sånn Terje sier at de færreste klarer uansett å slå indeks, og det er bedre bare å kjøpe indeksfond. Men en annen interessant parallell er jo til USA. Ikke sant, USA er jo andelen av aksjeinvestering blant folk. Ikke sant, der er det jo mye mer vanlig at holdt jeg på å si, vanlige folk, også arbeiderpartipolitiker, kjøper og selger aksjer. Og der har det også vært en sånn sak med Nancy Pelosi, hun for demokraten, talskvinne for demokratene. Og hun har jo kjøpt og solgt verdipapir, og det har jo blitt på Twitter, selvsagt. En sånn der, masse sånne humorkonto basert på hennes navn, da, hvor de latterliggjør, da, ikke sant? Hvis de skal jobbe med et eller annet lovforslag, ikke? Okay, så må du kjøpe eller selge den aksjen her. Og i USA så er det vel, da, sånn som jeg nå har skjønt gjeldende lovgjøring, så kan amerikanske politikere, da, selv når de er involvert i prosessene, kjøpe og selge aksjer.
Så lenge det er åpenhet rundt det? Er det ikke noe med det også?
Altså, det har jo vært skandaler både blant politikerne i kongressen, som Thor snakker om, men også medlemmer av de som har sittet i styret i amerikanske sentralbanken. Det er jo en par stykker der som som litt sånn behendig trakk seg, litt sånn førtidspensjonert seg etter at det ble avslørt at de brukte informasjonen sin til å handle I finansielle
Det ingenting som forundrer meg når det gjelder USA og hva man gjør for å karre til seg. Altså.
Men det er jo, jeg mener det alvorlig for demokratiet. Hvis det oppstår en sånn en forestilling om at politikerne driver og kjøper og selger aksjer eller andre verdipapirer på basis av sine egne beslutninger og den informasjonen de har. Og derfor så det mye bedre å avstå fra det, konsentrere seg om politikken og ikke drive med aksjetrading.
Men Anita, du sa det var liksom noe amerikansk fenomen, men jeg jo litt mer en kynisk person da, som tror at det nok noe mer menneskelig greie, ikke sant? Altså at hvis den der muligheten til noen lettjente penger, det altså noen sterke drivkrefter som settes i gang, ikke sant? Og du skal ha ganske god integritet og hederlighet for rett og slett å si, nei, men det ikke riktig, det skal ikke jeg gjøre, uavhengig av om du pålagt det via lover og regler og rutiner.
Pengene ligger på gaten, du skal bare heve hodet og gå rett forbi. Det er nok jeg skjønner hva du mener, det nok mange som ikke klarer det.
Ja, det tror jeg.
Men det, apropos politikere der, det en historie som jeg husker jeg leste, var Einar Gerhardsen, landsfaderen.
Han hadde ikke kjøpt Kongsberg-gruppen.
Nei, men kona hadde mast at de måtte jo få kjøpt seg en bil. Og Gerhardsen liksom ventet og ventet.
Stod i kø som alle andre på en måte?
Nei, fordi han visste at det kom en avgiftsøkning. Oh. Så han ville ikke kjøpe rett før.
Litt upresist, men dette jeg mener å huske fra den selvbiografien.
Ja, nei, men vet du hva, da har vi, og vi antyder jo overhodet ikke at Huitfeldts mann har bedrevet noe som helst ulovlig innsidelhandel eller gjort noe andre ulovligheter, bare så det klart. Men greit å få oppklart litt hva teknisk analyse og hva egentlig innsidehandel Så tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both as twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.